Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edisionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Suboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ty një me kryetitujt. Partitë opozitare në Kosovë nuk e ndërlidhin mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë me procesin e liberalizimit të vizave. Pronat shoqërore në komunat serbe të Kosovës mund të shmangen privatizimit. Autoritetet e Maqedonisë besojnë se Hungaria do të ekstradoj ish kryeministri Nikola Gruevski për të përballur me drejtësinë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel mbështet propozimin e presidentit francez për krijimin e ushtrisë evropiane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy partitë më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, vazhdojnë të mbajnë qëndrimin e tyre se qeveria aktuale e udhëhequr nga Ramush Haradinaj duhet të tërhiqet pasi sipas tyre ajo nuk e ka shumicën në kuvend dhe nuk po arrin që t'i përmbush kërkesat e qytetarëve. Opozita thot se do të vazhdojë me punën e saj dhe se e shet të ndarë që është në ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës me procesin e liberalizimit të vizave. Detajet në sjell Arton Konushef.
Opozita në Kosovë thot se e shet të ndarë çështjen e ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës nga procesi i liberalizimit të vizave, përderisa qeveria e Kosovës e ka vënë si prioritet kryesor lobimin për futjen e Kosovës në agjendën e takimit të radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, që do të mbahet në fillim të dhjetorit. Opozita ndërkaq po i kërkon numrat e fundit në mbështetje për rrëzimin e qeverisë. Dy partitë më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se qeveria aktuale udhëhequr nga Ramush Haradinaj duhet të tërhiqet, pasi sipas tyre ajo nuk e ka shumicë në kuvend dhe nuk po arrin që të përmbush kërkesat e qytetarëve. Por kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur në disa raste këto ditë se Kosova ndodhet para shumë proceseve më të rëndësishme se sa ai zgjedhjeve eventuale të parakoshme. Sipas tij, çështja më e rëndësishme tash për tash është që Kosova të përfshihet në agjendën e takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Në këtë fazë në të cilën ndodhet Kosova, zgjedhjet nuk janë të favorshme as pak, ka deklaruar Haradinaj. Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se stabiliteti i qeverisë dhe liberalizimi i vizave janë procese të ndara. Ai thekson se është rëndësishme që Kosova të ketë institucione të fuqishme dhe qeveri që përfaqëson shumicën e qytetarëve.
Tash përfundimisht njëri partneri i koalicionit me 10 deputet ka dalë komplet nga qeveria. Pra nuk mund të udhëheqet Kosova nga një qeveri që nuk e përfaqëson shumicën e qytetarëve të Kosovës. Nuk ka lidhje kjo me liberalizim të vizave, sepse vendimi i vendeve të BE-s dhe qeverisë, të cilës prej tyre, nuk bazohet në faktin a ka zgjedhje në Kosovë brenda 30 ditë apo brenda 3 muaj. Bazohet në kriteret që Kosova duhet i përmbush.
Ditë më parë, subjekti politik Lista Serbe, e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, ka thënë se veprimet e saj në kuvendin e Kosovës do të jenë si opozitë e plotë dhe se do të mbështesin çfarëdo propozimi për të rrëzuar qeverinë. Lidhur me gatishmërinë e shprehur nga deputetët serb për të marrë besimin qeverisë Haradinaj, deputeti Hoti nuk e ka pohuar as mohuar ndonjë takim me Listën Serbe për të diskutuar lidhur me mocionin, por ai tha se vendi ka nevojë për institucione kredibile.
Interes vital i shtetit Kosovës që sa më parë të ndërpritet kjo formë e qeverisjes dhe vendi të ketë një qeveri të fuqishme, stabile, pro-evropiane që nuk mund të mbahet peng e as të shantazhohet nga askush.
Nga ana tjetër, deputetja nga subjekti tjetër opozitar Lëvizja Vetëvendosja Arbrien Agavci, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Vetëvendosja është e interesuar që ta rrëzojë qeverinë pasi që sipas saj qeveria Haradinaj duhet e largohet për shkak të skandaleve të shumta që i ka bërë.
Personalisht mund të them se kryeministri Haradinaj duhet të ketë parasysh interesin e vendit në vazhdimsi. Gjithë puna e tij, domethënë ka treguar se ai ka qenë as pak i vëmendshëm as për mirëqenien e qytetarëve, as në raport me këto obligimeve sa i përket liberalizimit të vizave, qoftë në angazhimet e tij që duhet të bënte për luftimin e krimit të korrupsionit, madje shumë të rendime që qeveria i ka marë kanë qenë kërësisht të dyfrimta dhe të dëmshme.
Ndërka që analisti politik Imer Mushkola i konsideron se partit politike në kuvendin e Kosovës duhet të sillen me përgjegjësi karshire thanave të krijuara në vend. Ai thot se Kosova tani ndodhet në një gjendje të ndjeshme, por sipas tij kjo nuk ne kupton që duhet amnistuar veprimet e pamatura të një qeverie.
Por partitë politike përpara se të vendosin të shkojnë apo jo në zgjedhje, duhet edhe të mendojnë se çfarë mund të prodhojë rezultati eventual i zgjedhjeve. A mund të prodhojnë zgjedhjet një rezultat i cili do të ndrojë situatën aktuale, e po shihet se qëllimi i partive opozitare është të shkohet në zgjedhje në mënyrë që siç thon ato të ndalojnë presidentin Thaçi të dialogojë me Serbinë, apo do të kemi një situatë ku edhe pas kësaj zgjedhje presidenti Thaçi do të jetë aty duke vazhduar veprimtarinë e tij respektivisht aktivitetin në bazë të përgjegjësive kushtetuese që i takojnë.
Partitë opozitare në Kosovë tash e disa muaj thonë se kanë përgatitur një mocion mosbesimi ndaj qeverisë, mirëpo deri më tash nuk kanë dëshmuar se i kanë votat për të arritur shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një vendim i qeverisë së Kosovës për të tërhequr nga procesi i privatizimit ndërmarrje shoqërore në disa komuna të banuara me shumicë serbe është vlerësuar i rrezikshëm nga disa deputetë të kuvendit të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, një vendim i tillë shërben vetëm rritjes së autonomisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe zgjerimit të hapësirës së ndikimit të listës serbe. Raporti Nadia Ahmetit.
Vendimi i qeverisë Kosovës për kthimin e ndërmarrjeve shoqërore nga Agjencia Kosovare Privatizimit në menaxhim të komunës së Mitrovicës së Veriut, Tiranillukut dhe Klokotit, komuna këto të banuara me shumicë serbe, po kundërshtohet nga deputet kuvendit Kosovës, njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Një vendim të tillë qeveria Kosovës ka miratuar javën e kaluar ku thuhet se aprovohet propozimi i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal që të aprovojnë kërkesat e komunave të Mitrovicës së Veriut, Tiranillukut dhe Klokotit për tërheqen nga procesi privatizimit dhe kthim në pronësi të komunës të objekteve dhe pronave të paluajtshme me qëllim të realizimit të projekteve të interesit publik. Pavarësisht vendimit të qeverisë së Kosovës, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë për Radio Evropa Lirë se agjencia deri më tani nuk ka pranuar ndonjë informatë zyrtare lidhur me bartjen eventuale të pronave shoqërore në kompetencë të pushtetit lokal. Përkatësisht, siç thuhet të komunave Mitrovicë Veriore, Ranilluk dhe Klokot. Vendimi i qeverisë së Kosovës është jo kushtetues dhe jo ligjor, thot Hykmete Bajrami, antare Komisionit për Zhvillim Ekonomik në kuvendin e Kosovës.
Konsiderohen si tepër të rrezikshme, edhe për një arsye shtesë po bëhet fjalë për komunat të cilat udhëheqen nga serbët, dhe na shumë mirë për se si po udhëheqen, domethënë qeveritë komunale të këtyre komunave dhe të komunave në përgjithësi në Kosovë, të komunave serbe, udhëheqen nga lista serbe dhe marrin instruksione drejt për drejt nga Beogradi.
Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se të gjitha vendimet e marrura për pronat shoqërore në të gjitha komunat e Kosovës duhet të jenë të bazuara në interesin strategjik të vendit dhe legjislacionit në fuqi, në mënyrë që të mos inkurajohet diskriminimi me hapësirën ekonomike të Kosovës.
Sepse duhet pranuar se në pjesën veriore edhe përkundër tentimeve tona, Serbia ka prezencën e vet në mënyrë klandestine me legjislacion dhe po bëhen përpjekje të mëdha që gjithnjë më tepër pjesa veriore të kontrollon resurset strategjike të Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë kundër interesave të Republikës së Kosovës. Reze Hoxha, ulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, thotë se vendimet të fundit janë veprimet e cilat i shërbejnë vetëm rritjes së autonomisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe zgjerojnë hapësirën e ndikimit të listës serbe.
Gjithsesi, falja pronave komunave të cilat kundërshtojnë çdo mundësi të veprimit të institucioneve të Kosovës me aktivitet dhe pa asnjë vlerësim paraprak të nevojave, arsyeve dhe mënyrën e përdorimit të tyre, shpërfaq mungesën e maturisë institucionale.
Jo rallëherë procesi privatizimit në komunat e banuara me shumicë serbe ka hasur në vështirësi, apo sipas eksperteve ka pasur hezitime dhe mungesë të gatishmërisë se agjencisë për të privatizuar numër më të madh të pronave në këto komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës bëjnë të ditur se deri më 2022 Kosova do të ketë përfunduar rjetën moderne kurudhor që lidh atë me shtetet e rajonit dhe më gjerë. Zgjerimi i rjetëve transevropiane të transportit është pjesë e përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të promovuar lidhjen e transportit në Ballkanin Perëndimor. Raporti Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë janë në përgatitje të procedurave për fillimin e rikonstruktimit të linjave hekurudhore, projekt ky financuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe nga Qeveria e Kosovës. Faza e parë pritet të fillojë në rikonstruktimin e rjetit hekurudhor Prishtinë-Hanje-Elezit në kufi me Maqedoninë, kurse më pas do të fillojë rehabilitimi e hekurudhave Prishtinë-Leshak në kufirin me Serbinë. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazmenda Abrashi, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës një ndër prioritetet e ka rehabilitimin e hekurudhave ekzistuese.
Jemi në procedurë të tenderimit, më thonë procedurat të tenderimit është e sakt informuar të cilën e bisedum bajarë që është dashtë me u shpal fituse e implementimit të projektit e kurudhës dikon në korek shtatohor, po përshkak të isa procedurave teknike dhe isa kërkesave që i ka bo banka e vërpjane për ndërtim, e cila është edhe barqë se financimit sa i ti projektit, besojmë që në punë të vetore dhe shpalët fituse për implementimin e rjetit e kurudhor.
Trena që lëvizin në këtë e kurudh do të kenë shpejtësim prej 80 deri në 120 km në orë. Abrashi shton se deri në vitin 2022, Kosova do të ketë përfunduar rjetin modern hekurudhor që lidhat me shtetet e rajonit dhe më gjerë.
Komplet projekti mendohet të rrumbullaksohet për 30 prej momentit që fillon projekti më implementu. Investimin kryesisht dhe financimin është bërë prej Bankës së Zhvillimit dhe Ndërtim, janë 209 milion euro që janë para pa, dhe që është më rëndësi, projekte të kësaj natyre që janë bënë të gjitha e regionet e shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Marrëveshja për projektin për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10 ndërmjet Kosovës dhe Berzhit është nënshkruar në fillim të këtij viti. Projekti hekurudhor 10 i Kosovës është pjesë e rjetit hekurudhor kryesor të Ballkanit Perëndimor. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë aktualisht vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimenti sinjalizues, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve janë të vjetëruar. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, thot për Radio Evropa e Lirë se rjeti hekurudhor në Kosovë është i dëmtuar.
Sa i përket rjetit hekurudhor ekzistues, në aspektin teknik nuk është që i plotëson standardet më të larta të Bashkimit Evropian, por ne po e operojmë çdo ditë në mënyrë dhe po kujdesemi që ky rjet të jetë sa më i sigurt që është. Sigurisht që është evidente, nuk është bërë investime gjatë 40 viteve të fundit dhe kjo nuk do koment. Ne aktualisht po e mbajmë, po e mirëmbajmë rjetin e kurudhor, po bëjmë investime krejtësisht minore deri sa të bëhet përmisimi i tërsishëm apo rehabilitimi linje.
A i shton se për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale, shpejtësia e trenave mund të zhvillohet vetëm në 50 km në orë, gjë që sipas tij është jo atraktive për qytetarët dhe për operatorët e transportit.
Një udhëtim sot përpej merr mbi 2 orë, që në kushte normale do duhej le të themi që të zgjasje më tepër se 1 orë dhe do të ishte më atraktive për qytetarët, përveç shkurtimit të kohës, sigurisht edhe do të mundësonte që tjetë edhe një precizitet, sepse ju e dini që transporti e kurudhor është mjaft preciz, dhe sigurisht që përveç infrastrukturës, me ndarëmën duke qoj mundësin e investimeve dhe në mjetë motorike, në trena më të ri, në njësi tjera.
Aktualisht në Kosovë, via të regullta për transport të brendshëm për mes trenave ka në relacionin Prishtinë-Pej, Hanje-Elezit, Fush-Kosovë dhe Anasjeltas. Dërsa për transportin ndërkombëtar, hekurudhat e Kosovës kanë një tren të rregullt që quhet treni shpejt, i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Kurse në periudhën e ish Jugosllavis, hekurudha Athinë-Shkup-Prishtinë dhe deri në Myhni ishte lidhja edhe e Kosovës me vendet e tjera në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Se disa shërbime brenda institucioneve publike shëndetësore në Kosovë janë përmirësuar, trendi i mosbesimit të qytetarëve karshi këtyre institucioneve vazhdon. Nga sindikata e shëndetësisë thonë se për trajtim jashtë vendit, por edhe në spitale private në Kosovë, qytetarët shpenzojnë mbi 150 milion euro në vit. Ollësi Tisjell Arjana Kasapolli.
Mungesa e besueshmërisë në institucionet publike shëndetësore shtyn në vazhdimsi qytetarët që t'i kërkojnë shërbimet e tyre mjekësore në për spitalet private apo në qendrat mjekësore në vendet e rajonit, kryesisht në Maqedoni, Serbia apo edhe Turqi. Institucionet publike shëndetësore në Kosovë prej vitesh vuajnë nga mungesa e barnave, cilësia jo e mirë e shërbimeve shëndetësore, por edhe nga kushtet jo të mira për punë. Si pas ulumtimeve të bëra delse për një vit, qytetarët e Kosovës shpenzojnë më shumë se 150 milion euro për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Afër Dita Murati, qytetare nga komuna e Podujevës, tha për Radio Evropa e Lirë se shkaku që ajo shpesher ka kërkuar ndihmë jashtë institucioneve publike shëndetësore, është se në këto institucione nuk ofrohen shërbime të plota.
Po, ju besoj institucioneve shëndetësore në Kosovë, por nga njëherë duhet të shkojmë edhe jashtë vendit. Po, për shembull, disa analiza duhet me shku me i bo jashtë vendit. Kjo është edhe këshill edhe nga institucionet shëndetësore të Kosovës.
Derisa Kemal Tërshana, një qytetar nga Prishtina, thot se ka humbur besimin në institucionet publike shëndetësore, pasi aty bëhen keq përdorime sidomos me barna dhe si rjedhoj pacientët i plejnë vet ato.
Spitali shamu s'ka medikamente, s'ka orë dedikuar për barna, po, e ka shkojnë që shkojnë dhe më thënë që kësan për nga mu.
Albatrit Matoshi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, bëri të ditur se për nëntëmujorin e parë të këtij viti, brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë ofruar rreth 5.3 milion shërbime, ku mbi 600 mijë sosh, sipas tij kanë gjetur shërim, derisa kanë qenë edhe 1 milion shërbime ambulantore.
Po, ndoshta ka qenë e vërtet që për shumë vjet besimi i qytetarëve në institucionet publike shëndetësore ka shkuar në rrënjë sipër, mirë po këtë trend i tyre tashmë duke se ka ndryshuar. Këtë të regojnë edhe shifrat që cilat na vinë në nëntëmujorin e fundit nga shërbime shëndetësore cilat janë marrë në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës. Është ende fakt që ka disa një numër shqiptarëve cilët ende kërkojnë trajtim me jashtë institucionet publike shëndetësore të Kosovës, mirë po ky numër është duke u zhvogëluar çdo ditë më tepër.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se dukuria e mosbesimit nga ana e qytetarëve në institucionet publike shëndetësore është përcjell disa vite pas luftës. Si rjedhoi, tha ai, janë mbi 150 milion euro që i shpenzojnë qytetarët jashtë institucioneve publike shëndetësore, kryesisht në Beograd, Shku, por edhe në spitale private.
Por shkaqet të cilat unë konsideroj dhe holimtoj për ditë, më është përmetuar kesh që është mas po e mungesa e sigurimit shëndetësore dhe sigurimit private, të cilat i ofrojnë një farë komoditeti të rrejshëm, dhe njerëzit po shkojnë atje jo për nejtë profesionalizim më të madhë, që sot e nënë Kosovë, dhe kushtet e punës të cilat i kemi na. Mirë, por në kohën e punës jam përmisu kushtet sa duku do, kemi mundësimi ofru shërbime.
Sidoqoftë, institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit. Sfida më e madhe mbetet për fëmijët, të cilëve u duhet të kërkojnë shërim jashtë Kosovës. Sëmundjet malinje, leukemitë akute, operacionet e zemrës janë vetëm disa nga sëmundjet që institucionet publike nuk po mund t'i ofrojnë në vend për fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka muar të ketë pasur ndonjë marrëveshje në mas ti dhe ish kryeministri të këtij shteti Nikola Gruevski për t'u aratisur. E ka thënë se Ungaria, vendi në të cilin Gruevski ka kërkuar azil politik, do ta ekstradojë në Maqedoni, pasi siç ka thënë ai, si antare e Bashkimit Evropian, Hungaria duhet të veprojë në përputhje me dispozitat e drejtës ndërkombëtare. Nga Shkupi raporton Zërieca Hajro Jahjaga.
Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev për mediat ka hedhur poshtë spekulimet se ka marrëveshje mes tij dhe Gruevskit për t'u larguar ky fundit nga vendi. Gjatë ditës së djeshme, ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se ndodhet në Hungari ku ka kërkuar azil politik. Gruevski në Maqedoni kërkohet nga policia për të vuajtur dënimin me burg prej 2 vitesh për shpërdorim të detyrës zyrtare. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur i bindur se Nikola Gruevski herët ose vonë do të kthehet në Maqedoni, ku do duhet të vuaj dënimin për veprën për të cilën është dënuar nga gjykata, si dhe vepra tjera që janë në procedurë gjyqësore.
Daria delot evropska tunje.
Zaev tha se Hungaria si shteti Bashkimit Evropian nuk guxon që të lejojë që të shkelen marrëveshjet ndërkombëtare, dhe Gruevski të jepet azil politik, sepse siç ka theksuar, në Maqedoni Gruevski ka vendim të plotfuqishëm nga gjykata për vepër kriminale.
Не дозволиво е земја членка на Европската унија да не го почитува владењето на правото. За нас таа европска вредност е светост.
Është паливуешме че ње вент антар и башкимит европјан че të мос респектуи сундимин е дрецис. Për ne, kjo vlerë evropiane është e shenjtë. Unë ju siguroj se përmes miqësisë së dy vendeve fqinje, Hungaria do të veprojë në përputhje me dispozitat e drejtësisë ndërkombëtare dhe do të deportoj Gruevskin ditë më parë që ai të mbajë Burgun në Maqedoni. Ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, ai tha se Gruevski në mënyrë qyçare është larguar nga Maqedonia. Ndërkohë, njohësit e çështjeve juridike thonë se Bashkimi Evropian ndodhet para një sfide shumë të madhe që sa më parë të dorëzoj Gruevskin para organeve të drejtësisë së Maqedonisë, sepse Hungaria si shtet ku ai shtrehohet është pjesë e Bashkimit Evropian.
Se vetë Hungaria është një shtet antar i BE-s, në asnjë mënyrë nuk mund të lejojë një person i cili është keq përdorim detyrë zyrtare dhe nuk ka të bëjë me çështjet e azilit ose eventualisht me çështje të tjera. Pra duhet të them që edhe një herë në këtë rast, pra me rast Gruevski, të drejtësia në Maqedoni jo vetëm që u përmbyll, por realisht u varros.
Thot Bashkim Selmani, ish gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Ndryshe gjatë orëve të hershme është arrestuar ish ministri i transportit dhe lidhjeve Mile Janakijevski, si dhe ish sekretari i përgjithshëm i qeverisë Kiril Bozhinovski, të cilët kanë mbajtur këto poste kur partia opozitare VMRO DPMN ka qenë në pushtet. Ish ministri Mile Janakijevski dhe Kiril Bozhinovski akuzohen për disa vepra, për të cilët është duke vazhduar procesi gjyqësor bashkë me ish kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Arestimi i tyre vjen pas aratisjes së ish kryeministrit Nikola Gruevski nga Maqedonia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel i është bashkuar propozimit të prezidentit francez Emmanuel Macron për të krijuar ushtrinë evropiane që do të funksiononte paralelisht me NATO-n. Merkel ka bërë këto deklarata para Parlamentit Evropian në Strasburg në kohën kur presidenti amerikan Donald Trump është zemëruar pas një ideje të tillë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka bërë thirrje për një formim eventual të ushtrisë evropiane, duke përkrahur propozimin e presidentit francez Emmanuel Macron, gjë që pati zemruar presidentin amerikan Donald Trump. Ajo çfarë është vërtet e rëndësishme, nëse shohim zhvillimet e vitit të fundit, është që ne duhet të punojmë drejt një vizioni që një ditë të krijojmë një ushtri të vërtet evropiane, ka thënë Merkel në një fjalim para Parlamentit Evropian në Strasburg më 13 nëntor. Një ushtri e përbashkët evropiane duhet t'i tregojë botës se nuk do të ketë më kur luftë në mas të shteteve evropiane, ka thënë ajo. Merkel ka deklaruar se parashën një ushtri evropiane që do të funksiononte paralelisht me NATO-n dhe nën Këshillin e Sigurimit të Evropës, duke centralizuar strukturën e mbrojtjes së kontinentit.
Die Zeiten, in denen wir uns vorbehaltlos auf andere verlassen konnten, die sind eben vorbei.
Koha kur ne mund t'i besonim dikujt pa kushte tani më ka kaluar. Kjo nuk kupton vetëm një gjë. Ne si evropian kemi gatishmëri për të marr fatin ton në duart tona, nëse dëshirojmë të mbijetojmë si komunitet, ka thënë Merkel. Komentet e saj kanë ardhur një javë pasi Macron ka bërë thirrje për një ushtri evropiane që do t'i siguronte Evropës më shumë pavarësi nga Shtetet e Bashkuara, si dhe do të mbronte kontinentin kundër agresorëve të mundshëm siç janë Rusia dhe Kina. Komentet e tij kanë nxitur përgjigje të ashpër nga presidenti amerikan Donald Trump dhe kanë rritur thirrjet e Trumpit ndaj shteteve evropiane për të rritur kontributet e tyre në NATO. Më 13 nëntor, pasi është kthyer nga vizita në Francë ku ka nisur përplasjet e tij me Macronin, Trump ka diskutuar për këtë çështje sërish në Twitter. Emmanuel Macron propozon krijimin e ushtrisë për të mbrojtur Evropën kundër SBA-s, Kinës dhe Rusisë. Mirpo ka qenë Gjermania në luftën e parë dhe dytë botërore. Si ka funksionuar ajo për Francën? Ata kanë filluar të mësojnë gjuhën gjermane në Paris para se të nisej SBA-ja. Paguani për NATO-n, ka thënë Trump. Macron nuk është përgjigjur publikisht ndaj postimit të fundit të presidentit amerikan, mirëpo ish sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Franca i ka ndihmuar SBA-s për të fituar pavarësinë e saj kundër Britanisë në vitet 1700 dhe ka kritikuar Trumpin për ofendim të aleatit më të vjetër të SBA-s. Ndaloi postimet në Twitter. Amerika ka nevojë për disa miq, ka thënë Kerry. Propozimet franceze dhe ato gjermane për të krijuar ushtrinë evropiane Europiane janë parë si kontraverza brenda NATO-s dhe BE-s, pasi shumë shtete kanë hezituar për t'i dhënë fund sovranitetit kombëtar në çështjet e mbrojtjes. Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se përpjekjet evropiane për mbrojtje janë të mrekullueshme, mirë po nuk duhet të dëmtojnë kur fuqinë e lidhjes son transatlantike. Bashkimi Evropian aktualisht gjendet në situatë kritike pasi Britania pritet të largohet nga bloku evropian, teksa forcat anti-evropiane dhe ato populiste janë rritje e sipër.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic konsideron se përparimi në gjithë Ballkanin Perëndimor është rrezikuar dhe se nervozizëm të veçantë krijojnë sipas tij negociatat e reja midis presidenteve të Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për gazetën franceze Le Figaro, Djukanovic thotë se shkëmbimi eventual i territoreve midis Kosovës dhe Serbisë është një risi e plotë, ndaj shton ai duhet pasur kujdes që të mos krijojë ndonjë precedent që do të nxiste efektin domino në rajon. Ai e sheh si kërcënim për Ballkanin edhe përkeqësimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kroacisë. Ideja për shkëmbim territorësh është proklamuar nga presidentët e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis dy vendeve. Republika Çeke ju bashkua të mërkurën disa vendeve të bashkimit evropian që refuzojnë një pakt të kombeve të bashkuara për të reguluar trajtimin e migrantëve në botë. Pakti global për sigurinë dhe migrimin e rregullt, i cili nuk është ligjërisht i obliguar, është finalizuar nga kombet e bashkuara në Korek. Ai pritet të miratohet formalisht në një takim në Marok më 11 dhe 12 dhjetor, por kabineti çek votoi të mërkurën kundër nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje.
Çeska Republika dlouhodobie prosazuje.
Republika Çeke ka mbrojtur për shumë kohë parimin e diferencimit midis migracionit të lidhshëm dhe të palidhshëm, sigurisht se qëllimi ynë është i të ndërmarrim të gjitha hapat e mundshëm për të parandaluar migrimin e palidhshëm, tha zëvendës kryeministri Richard Brabec. Shqetësimet e Çekisë i kanë ndarë dhe Hungaria, Bullgaria dhe Austria, të cilat kanë thënë se nuk do të nënshkruajnë marrëveshjen në dhjetor. Kremlini tha të mërkurën se Shtetet e Bashkuara po shkaktojnë shqetësim të thellë global. Zëvendësi Dimitri Peskov i bëri këto komente dy javë përpara një takimi të pritur midis presidentit rus Vladimir Putin dhe atij amerikan Donald Trump në Argjentinë. Fakti se Amerika është bërë pa parashikueshme së voni nuk është as sekret për askën, tha Peskov për televizionin rus Dozhd. Një paparashikueshmëri e tillë nga vendi më i madh, ekonomia më e fuqishme në botë, është shqetësimi thellë global, tha ai. Peskov nuk e kritikoi në mënyrë specifike Trumpin. Zyrtarët rus vazhdimisht thonë se Trump do marrëdhënie më të mira me Rusin, por se atë e pengojnë kundërshtarët rusofobik në SBA. Qindra emigrant nga Amerika Qendrore që udhëtuan përmes Meksikës për të kërkuar azil në Shtetet e Bashkuara arritën qytetin kufitar Tijuana. Një grup prej 400 vetësh u shkëput nga një karvan prej 5000 njerëzish në Mexico City. Grupe më të mëdha pritet të arrijnë në kufi në ditët e ardhshme. Migrantët që thonë se kanë ikur nga dhuna dhe varfëria në vendet e tyre, Honduras, Guatemala dhe El Salvador, kanë bërë pjesën më të madhe të rrugës në këmbë. Karvani është nisur qysh më 13 tetor nga qyteti San Pedro Sula në Honduras. Autoritetet amerikane kanë dërguar ushtri në kufirin SBA Meksik. Në presidenti amerikan Mike Pence kritikoi udhëtesën e Birmanisë Aung San Suu Kyi për trajtimin që ju ka bërë qeveria e saj muslimanëve Rohingja dhe tha se pret me angst se çfarë hapash do të ndërmiren për të ndihmuar kthimin e tyre në shtëpi. Duke folur me Suu Kyi në marginat një samiti të Asociacionit të Vendeve të Azis Juglindore në Singapore, Pence kujtoi se dhuna dhe përndjekja kanë çuar në largimin e mbi 700.000 Rohingjave nga shteti Rakhine qysh në gusht të vitit 2017. Pence po ashtu i tërheqi vërejtjen Suu Kyi se burgosja e dy gazetarëve të Reutersit është thellësi shqetësuese. Wallon dhe Kwaso Oo janë dënuar me nga 7 vjet burgim në shtator pas janë shpallur fajtor për siç është në mbledhjen e sekreteve shtetërore, derisa kanë raportuar për dhunën e ushtrisë së Mjanmarit ndaj muslimanëve Rohingja. Autoritetet e Kuvajtit censuruan pothuajse 1000 libra nga një festival letrar që nisi të mërkurën për shire dhe veprën vëllezrit Karamazov të gigantit rus të letërsisë Fyodor Dostojevski. Novela paraqet Rusinë e shekullit të 19 dhe gre pyetje për moralin, vullnetin e lirë dhe ekzistencën e Zotit. Saad Al-Anzi, i cili udhëheq festivalin letrar ndërkombëtar të Kuvajtit, i tha AFP-s se Ministria e Informacionit ka ndaluar 948 libra. Dostojevski i bashkon një listë në rritje të shkrimtarëve të ndaluar. Në këtë vend, pasi rreth 4.000 libra e ndaluar nga kjo ministri, aktivistët kanë protestuar dy herë në muajin shtator kundër censurës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të volli ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.